pod.gr.
Γεια σας, Θωμά Ζάμπρας εδώ πέρα. Αυτή τη φορά πολύ περισσότερο ξύπνιος από τις προηγούμενες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα ακολουθήσει χαμός, θα γίνει πανικός. Είναι άλλο ένα podcast. Και είμαστε εδώ πέρα, έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Είστε όλοι έτοιμοι, παιδιά? Ναι, λένε, δεν τους βλέπετε. Προσπαθούν να μην με καβαλήσουν, επειδή μου ηχητικά. Οπότε, πανηγυρίζουν πολύ όλοι στο στούντιο. Έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα που ηχογραφούμε. Είναι η πιο ανυπόφορη ζέστη που θυμάμαι σε αυτό το καλοκαίρι. Γίνεται χαμός. Και νομίζω λίγο χειρότερο από τη ζέστη είναι οι άνθρωποι με χιουμοράκι που έρχονται και σου λένε ηρωνικά: «Δροσούλα έχει σήμερα, ε!» Και του λες: «Βρε μπαγάσα, πού το σκέφτηκες αυτό το αστείο? Μπράβο, ρε! Ωραίος, μου έφτιαξες τη μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κατεργάρης που είσαι, είσαι καταπληκτικός». Ακόμα και σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες της ζέστης, έρχεσαι και καταφέρνεις με το ποιοτικό σου χιούμορ και μας ανεβάζεις ένα επίπεδο. Εντάξει, γίνεται τόσα πράγματα αυτή την περίοδο. Έχουμε Ολυμπιακούς, έχουμε 22 γυναικοκτονίες την τελευταία εβδομάδα. Έχει ξεφύγει εντελώς η κατάσταση. Φωνάζουμε όλοι και ακόμα προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο να τις λέμε γυναικοκτονίες. Και γίνεται ένας χαμός που έχουμε ξεχάσει ότι υπάρχει ένας κορονοϊός στο background. Η φάση με τον κορονοϊό έχει αρχίσει να πηγαίνει άσχημα. Έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν τα κρούσματα. Έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν πάλι άνθρωποι που γίνονται εισαγωγή σε νοσοκομείο. Και έχουμε και αυτή την επιτροπή ειδικών που βγαίνουν, η οποία δεν ξέρω, είναι επιτροπή ή είναι λεγεώνα των ειδικών. Παίζει να έχω ακούσει από την αρχή, ρε παιδί μου, του κορονοϊού. Τουλάχιστον 4 με 5.000 άτομα που είναι σε αυτή την επιτροπή. Θα ήθελα κάποια στιγμή να τελειώσει αυτή η ιστορία και να πέσουν σαν τίτλοι ονόματος ποιοι δούλεψαν σε αυτή την επιτροπή, να ξέρουμε. Τα εμβόλια, λέει, τα δύο που κάνατε δεν σε προστατεύει από την μετάλλαξη Δέλτα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορείς, λέει, ακόμα σε εξωτερικό χώρο σε 10 δευτερόλεπτα να κολλήσεις και δεν σε πιάνουν και μπορεί να χρειαστεί ένα τρίτο και να δούμε τι θα κάνουμε κτλ. Παιδιά, μπορείτε να μας το φέρνετε σιγά-σιγά. Μπορείτε να βγει κάποιος υπεύθυνα και να μας πει ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε κορονοϊό μέχρι να πεθάνουμε, ρε παιδί μου. Γιατί δεν αντέχεται άλλο αυτό το τώρα θα τελειώσει, μετά θα τελειώσει. Θέλω κάποιον να βγει υπεύθυνα να πει ότι, παιδιά, αυτό ήταν τώρα. Προσπαθήσαμε όσο γινόταν να σας το κρύψουμε, αλλά από εδώ και πέρα αυτή θα είναι η φάση σας. Θα μπαίνω, βγαίνετε, θα αράζουμε λίγο έξω, θα ανεβαίνουν πάλι τα κρούσματα κτλ. Να μην υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτή η αναμονή και η προσμονή για κάτι καλύτερο. Ζεστούλα που λέτε, παιδιά, ή μάλλον όπως θα έλεγαν πιο αστείοι φίλοι μου, δροσιά σήμερα, έτσι, χαμός γίνεται. Έχει πάρα πολύ ζέστη και αρχίζει να δημιουργεί προβλήματα αυτό. Δημιουργεί προβλήματα σε ανθρώπους που δουλεύουν σε εξωτερικούς χώρους, δημιουργεί προβλήματα υγείας και έχουμε φτάσει σε σημείο να έχουμε πρόβλημα με την υπερκατανάλωση ρεύματος. Και έφτασε ο κόμπος τόσο πολύ στο χτένι που μέχρι και ο πρωθυπουργός παράτησε τις διακοπές του και πήγε εσπευμένα στον ΑΔΜΙΕ για να δούνε τι θα γίνουν. Και τους έπιασε τώρα σκασίλα για επικοινωνιακό ξαφνικά στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά όλα τα άρθρα, επειδή μου σχετικά με την έκτακτη σύσκεψη του ΑΔΜΙΕ που πήγε ο Μητσοτάκης είναι φωτογραφίες με το Μητσοτάκη μπροστά από ένα τεράστιο πίνακα ελέγχου, ρε παιδί μου, του ρεύματος. Όχι, πιάνει το πηγούν του έτσι σκεπτικός και κοιτάει τον πίνακα. Ότι και καλά τι. Καταλαβαίνεις τι είναι αυτός ο πίνακας? Δεν έχεις ιδέα. Όλοι ξέρουμε ότι είναι φωτογραφία για το Instagram αυτή πρακτικά. Δηλαδή, μπορώ να τον φανταστώ να κάθεται να μου λέει: «Βγάλε μία από εδώ, από δεξιά, από το καλό μου προφίλ, OK, για να δω μία, φαίνομαι αρκετά σκεπτικός. Τι hashtag να βάλουμε, ρε παιδί μου, και να περνάνε και φίλτρα, ξέρω». Εντάξει, είναι φωτογραφία για το Instagram. Δεν κάθεσαι μπροστά από τον πίνακα ως πρωθυπουργός προσπαθώντας να καταλάβεις τι γίνεται με το ρεύμα, θα σου πούνε εκεί πέρα. Βγάλε μια φωτογραφία να μιλάς με κάποιον που ξέρει και να σου δείχνει τον πίνακα αυτό, ρε παιδί μου, έστω κάτι τέτοιο. Δεν είσαι σε μουσείο, ρε παιδί μου, δεν είσαι στο MoMA που κάθεσαι και θαυμάζεις τον πίνακα, λες και είναι Van Gogh. Το πρώτο πράγμα που μας διαβεβαίωσαν και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο ΑΔΜΙΕ είναι ότι γίνεται προσπάθεια όποιες βλάβες προκύπτουν είτε εξαιτίας της ζέστης είτε εξαιτίας πυρκαγιών να επιδιορθώνονται άμεσα. Και θέλω να ρωτήσω εγώ, μέχρι τώρα τι ακριβώς ίσχυε? Δεν φτιάχνανε τις βλάβες άμεσα πριν? Έπρεπε να υπάρξει έκτακτη ανάγκη για να γίνει αυτό? Ερχόταν, ξέρω εγώ, επειδή μου άλλος, ότι Γιώργο, γρήγορα τρέξε, έπεσε το ρεύμα στη Λευκάδα, δεν έχει κανένας ρεύμα στη Λευκάδα? Και αυτή ήταν, παιδιά, να σας πω, συγγνώμη, μόλις μπήκα, τώρα ξύπνησα, ένα λεπτό, θέλω να πιω μια γουλιά καφέ, να κάνω ένα τσιγάρο και θα γίνω ηρεμίστη, λίγο ηρεμία. Θέλω, το άγχος σκοτώνει. Θα το φτιάξουμε. Δεν υπάρχει κίνδυνος, δεν υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Θα δούμε. Σιγά-σιγά θα επιδοτηθούν και οι βλάβες. Μπορεί, λένε, να φτάσουμε να γίνουν διακοπές ρεύματος προγραμματισμένες αριστερά και δεξιά ή και απρογραμμάτιστες κάποιες. Τι θα γίνει, ρε παιδί μου, τι λύση πιστεύετε ότι θα βρεθεί για να αντιμετωπίσουμε αυτό? Όπως μας ενημέρωσαν με κοινή δήλωση και ο Πρωθυπουργός και ο ΑΔΜΙΕ, πρέπει, λέει, να προσέξουμε πολύ την κατανάλωση ρεύματός μας εμείς, εγώ πάλι, ατομική ευθύνη και στο ρεύμα. Πάλι ο Θωμάς θα το πάρει στην πλάτη του κι αυτό. Υπάρχουν κάποιοι ξεκάθαροι θεσμοί, οργανισμοί, βιομηχανίες κτλ. Που τα δημιουργούν και είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του προβλήματος. Και κάθε φορά που πρέπει να λύσουμε αυτό το θέμα, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι πώς θα το υπομειστεί ο Θωμάς στην πλάτη του. Α, ωραία, τι θα κάνουμε? Θα πάμε μήπως να ελέγξουμε περισσότερο τα εργοστάσια, τους ρήπους και όλα αυτά που ρίχνουν στα ποτάμια κτλ. Και την υπερκατανάλωση και τον καπιταλισμό? Θα ξεκινήσουμε από εκεί? Όχι, δεν θα ξεκινήσουμε από εκεί. Πρέπει ο Θωμάς να κόψει τα πλαστικά καλαμάκια. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Αυτή ήταν η βίδα, ρε παιδί μου, που χρειαζόταν λίγο βίδωμα. Ωραία. Θωμά, τέρμα λοιπόν τα πλαστικά καλαμάκια για σένα. Έχεις γαμίσει το περιβάλλον με την ασυνειδησία σου. Θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και θα παίρνεις τα πράγματα στα χέρια σου. Δεν θα παίρνεις πλαστικές σακούλες. Μα πού θα τα βάζω, στα αυτιά μου? Θα τα παίρνεις και θα τα κάνεις ζογκλερικά. Τα έχεις 6 πορτοκάλια και θα τα ρίχνεις από το ένα χέρι στο άλλο μέχρι να φτάσεις στο σπίτι σου. Δεν μας ενδιαφέρει. Έχεις διαλύσει το περιβάλλον. Φτάνει. Μετά έρχεται ο κορονοϊός. Α, Θωμά, πάλι σιφτές. Πρέπει να προσέξεις να μην βλέπεις τους γονείς σου, να μην πηγαίνεις σπίτι σου, να μην δουλεύεις για 1,5 χρόνο. Ατομική ευθύνη. Άντε να το κάνω κι αυτό. Μετά, λοιπόν, Θωμά, να σου πω, δεν θα πιστέψεις τι έγινε. Δεν έχουμε ρεύμα τώρα. Μην μαγειρεύεις, μην ανοίξεις air condition. Άντε, λέω, Θωμά, σας το κάνω κι αυτό, ρε παιδί μου. Αλλά να σου πω κάτι, πού θα σταματήσει αυτό? Μετά τι θα γίνει? Μετά δεν θα έχουμε νερό και θα μου λέτε, Θωμά, πλένε μόνο μασχάλες και καβάλο, μην πλένεις και την πλάτη σου, μην είσαι πλεονέκτης. Τώρα τι κάνεις εκεί, μου πλένεις και τον αφαλό? Δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει πλύνει τον αφαλό ποτέ στη ζωή του. Έπιασε έναν τώρα η πρεμού. Δεν έχουμε νερό, σου λέμε, ρε παιδί μου. Παιδιά, να σας πω κάτι. Άμα είμαι τόσο πολύ πρόβλημα και τόσο πολύ ταλαιπωρία, πείτε μου να φύγω. Συγγνώμη κιόλας, έτσι που είμαι εδώ πέρα και κάνω πράγματα. Άμα είμαι τόσο σκουτούρα για τον πλανήτη και για το ρεύμα και για το περιβάλλον, αποχωρώ, ρε παιδί μου. Να πάω κάπου αλλού. Απλά πείτε μου να φύγω, θα το κάνω. Πώς καταλήξαμε εκεί πέρα, πώς έφτασε αυτό το καλοκαίρι το να ανάψω θερμοσύφωνα να θεωρείται αντιπολίτευση? Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω. Έχει 45 βαθμούς, πάω να ανοίξω το air conditioner μου και νιώθω ανθέληνας. Και επειδή μου τώρα για να νιώθω πατριωτικά υπερήφανος πρέπει να σηκωθώ και να μην μαγειρέψω και να μην κάνω ένα μπάνιο, ρε παιδί μου, για να προσφέρω κι εγώ ως Έλληνας στον τόπο μου. Σε αυτές τις περιπτώσεις που δημιουργούνται κάποια προβλήματα που θέλουν διαχείριση σε κυβερνητικό επίπεδο, θα ήθελα να ακούσω συγκεκριμένα πράγματα. Παρόλο που μπορεί να μην τα καταλάβω, ρε παιδί μου, μπορεί να είμαι κι εγώ Μητσοτάκης που κοιτάει τον πίνακα, αλλά θέλω να ακούσω ότι, παιδιά, υπήρχε αυτή η κρίση με το ρεύμα, η οποία οφείλεται σε αυτούς τους 2-3 λόγους. Και κάναμε 1, 2, 3 μέτρα για να το αντιμετωπίσουμε. Okay. Αντιθέτως, κάθε φορά υπάρχει μια απίστευτα γενική και ασαφής δήλωση, όπως και τώρα, ότι βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι θέλω να διαβεβαιώσω όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες ότι ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να εξασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση της χώρας έχει γίνει. Αυτό. Μπαμ, πάρτο. Ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Τι είναι αυτό? Θες να σου πω συγκεκριμένα? Όχι. Εμείς, ρε παιδί μου, δεν έχουμε ιδέα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν όντως έγινε κάτι. Δεν είναι μία και δύο οι φορές που είπαν ότι έγινε κάτι, κάναμε αυτό, κάναμε μέτρα αντιπυρικά, κάναμε κλίνες κλπ. Και τελικά δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Πετάει ένα ότι, παιδιά, ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε. Αλήθεια, μα το Θεό και την Παναγία, κάνω το σταυρό μπροστά σας. Και λες εσύ, εντάξει, Κυριάκο, άμα μου έδωσες το λόγο σου, εγώ δεν θέλω να δω κάπου δείξεις, ρε παιδί μου, γι' αυτό είμαι καλυμμένος. Αλλά τώρα που μου ζητάς όμως να κάνω κι εγώ προσεκτική διαχείριση του ρεύματος, έτσι θα μου πεις, Θωμά, τι έγινε, κάνεις προσεκτική διαχείριση του ρεύματος? Θα απαντήσω κι εγώ, ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, το έχω κάνει. Και θα τα αφήσουμε εκεί. Και δεν μας φτάνουν όλα τα προβλήματα που έχουμε. Έρχονται τώρα και οι Αμερικάνοι και λέει το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Υγείας ότι, παιδιά, στην Ελλάδα οι χειρισμοί για τον κορονοϊό δεν πάνε καλά, δεν προσέχουν τον τουρισμό τους. Βάλτε τους, λέει, στο επίπεδο 4, το οποίο τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Είναι χώρα που είναι σε πολύ κακή κατάσταση όσον αφορά τη διαχείριση κορονοϊού, οπότε λέει, μην πάτε, μην ταξιδέψετε στην Ελλάδα. Και θέλω να πω, επίπεδο 4 μας χώνετε εσείς Αμερικάνοι, επίπεδο 24 θα σας χώσουμε εμείς. Δεν έρχεται κανένας. Ήθελα να πάω Αμερική αυτό το καλοκαίρι, δεν πάω πουθενά. Θα πάω στην ΙΤΕΑ. Μια χαρά είναι και η ΙΤΕΑ. Τι Νέα Υόρκη, τι ΙΤΕΑ. Άντε με τον καθένα εδώ πέρα. Μας βρήκανε κάτω, ρε παιδί μου, και πατάνε. Πώς το λένε αυτό? Δριός πεσούσης, πας να ανήρξη λέβεται. Κάτι θα έχω κάνει λάθος εκεί πέρα. Θα μου το διορθώσετε. Θυμηθείτε μόνο ότι έχω πει για τους ανθρώπους που διορθώνουν γραμματικά λάθη στο ακριβώς προηγούμενο podcast. Μόνο αυτό. Περνώντας σε άλλα πάρα πολύ δυσάρεστα θέματα, από τότε που ξεκίνησα αυτό το δύσμυρο podcast, είχα αποφύγει να συζητήσω το θέμα της νοικοκτονίας δύο φορές. Ελπίζοντας ότι δεν θα έχω άλλη αφορμή για να χρειαστεί να το κάνω. Δόθηκαν άλλες δύο αφορμές και από τη φορά που το σχολίασα εν τέλει σε ένα podcast, έχω χάσει το μέτρημα. Δεν ξέρω, έχουν γίνει 3 ή 4 ακόμα γυναικοκτονίες από εκείνη τη φορά. Πολύ παρόμοιες σε χαρακτηριστικά όλες. Εντελώς ανέτεια, παράλογη βία, ρε παιδί μου, εναντίον γυναικών, όλα για λόγους, αυτό που λέγανε παλιά εγκλήματα πάθους, αυτή την αηδία. Αυτό το πράγμα συζητάμε συνέχεια. Αυτό το πράγμα λέμε, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει ένα αυξανόμενο πρόβλημα. Οποιοδήποτε και να είναι ο λόγος, γιατί πολλοί βγαίνουν και λένε, είναι πολύ πιεσμένος ο κόσμος από την καραντίνα κτλ. Γι' αυτό έχουν αυξηθεί, λογικό είναι. Οποιοδήποτε και να είναι ο λόγος, υπάρχει ένα εμφανέστατο πρόβλημα εδώ πέρα. Ωραία. Και βγαίνει από την πλευρά της κυβέρνησης η Υφυπουργός Εργασίας Μαρία Σιρεγγέλα σε μια συζήτηση για τις αυξανόμενες γυναικοκτονίες παντού και της λένε, ρε παιδί μου, ότι παιδιά, τι γίνεται, έχουμε γυναικοκτονίες που αυξάνονται συνέχεια, τι κάνετε γι' αυτό? Και η θέση της ήταν ότι εντάξει, κάτι θα κάνουμε κτλ. Αλλά θέλω να πω εδώ ότι πάντα γινόντουσαν αυτά τα πράγματα. Απλά τώρα θα προσέχουμε περισσότερο. Είναι ένα point στο οποίο έχει δίκιο αυτό. Πάντα γινόντουσαν γυναικοκτονίες, αλλά όλα πάντα γινόντουσαν. Δεν ξεκίνησε κάτι τώρα, ρε παιδί μου. Έχουμε αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα, το οποίο κάνει την εμφάνισή του πάρα πολύ συχνά. Και τι θα κάνουμε, το να μας πεις ότι εντάξει και παλιά γινόταν αυτό, δεν είναι δικαιολογία για κανένα, δεν προσφέρει απολύτως τίποτα στη συζήτηση. Και δεν θεώρησε αυτή τη δήλωση αρκετά εριστική. Λέει, κάτσε, θα χώσω και μία ακόμα μπρο, να το ανεβάσω λίγο ακόμα. Λέει, okay, υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν έχουμε γίνει και Βενεζουέλα. Υπονοώντας ότι η Βενεζουέλα είναι μια χώρα με τεράστιο πρόβλημα στην οικοκτονία, σου λέει ότι εντάξει, έχει πάτο, ρε παιδί μου, το βαρέλι. Αυτό είναι το επιχείρημά της. Ότι εντάξει, ναι, έχουμε ένα πρόβλημα, αλλά υπάρχουν και χειρότερα. Άρα, σύμφωνα με τη λογική της, μέχρι να γίνουμε Βενεζουέλα, θα πρέπει να αράξουμε, δηλαδή θα πρέπει να το πιάσουμε κατευθείαν στο 90%, επειδή μου γίνει οικοκτονία. Ποιο ακριβώς είναι το επιχείρημα που γεννάται εδώ πέρα? Δηλαδή, νιώθω κι εγώ, επειδή μου ότι άμα γινόμουν πολιτικός, θα κρατούσα μια τέτοια ρητορική σε προβλήματα που μου έφεραν. Δηλαδή, θα μου έλεγαν, Θωμά, έχουμε πρόβλημα ρατσισμού στην Ελλάδα. Του έλεγα, εντάξει, δεν είμαστε και το apartheid όμως. Οκ, okay, επόμενο πρόβλημα, τι άλλο έχετε? Θωμά, η κατάσταση στις φυλακές είναι πάρα πολύ άσχημη. Κρατούμενοι είναι εκεί πέρα, έχω air conditioning. Ναι, οκ, okay, εντάξει, παιδιά, αλλά δεν είμαστε και τον Γκουαντάναμο. Άλλο, επόμενο. Δηλαδή, θα ήμουν ο πολιτικός της δεκαετίας. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζοντας, ρε παιδί μου, στο θέμα των γυναικοκτονιών, ήταν ένα ζευγάρι στο οποίο υπήρχαν συχνά θέματα ενδοοικογενειακής βίας. Οι γείτονες το είχαν ακούσει πάρα πολλές φορές. Αυτός κατέληξε να σκοτώσει τελικά τη γυναίκα μέσα στο διαμέρισμα. Και λίγες εβδομάδες πριν γίνει αυτό, μια γειτόνισσα κάλεσε την αστυνομία γιατί άκουγε φωνές και κραυγές για βοήθεια. Ήρθε ένα περιπολικό. Μετά από 20-25 λεπτά, οκ, εν πάση περιπτώσει, ένα ούτε μικρό ούτε τεράστιο χρονικό διάστημα. Ήταν, λέει, απ' έξω το διαμέρισμα. Δεν ξέρω, παίζει να άνοιξαν το παράθυρο για να πετάξουν κάνει τσιγάρο, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω αν το άνοιξαν καν για να δουν, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Και έφυγαν οι άνθρωποι. Και η γειτόνισσα έκανε ένα status στο Facebook ότι, παιδιά, κάλεσε την αστυνομία για ένα περιστατικό οικογενειακή βία. Και αυτοί σηκώθηκαν και έφυγαν. Και μετά από λίγο καιρό αυτό τη δολοφόνησε, ρε παιδί μου. Έχουν λοιπόν μια κουβέντα για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, τη γυναικοκτονία στη Δάφνη, σε ένα δελτίο ειδήσεων και έχουν καλεσμένο τον αντιπρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων Αττικής, σαν εκπρόσωπο τη ελληνική αστυνομία για το συγκεκριμένο περιστατικό. Και του κάνουν αυτή την απλούστατη ερώτηση. Για ποιο λόγο οι αστυνομικοί πήγαν εκεί πέρα και ενώ υπήρχε ένα δηλωμένο περιστατικό βία και κραυγή σε βοήθεια, δεν κατέβηκαν να δουν τι γίνεται. Και απαντάει αυτό με ένα υφάκι, ρε παιδί μου, ότι κάτω τώρα με καλείται να σχολιάσω ένα περιστατικό που συνέβη 20 μέρες πριν. Έπρεπε να ήμουν εκεί να το απαντήσω ότι ναι, φίλε μου, αυτό ακριβώς σου ζητάμε να σχολιάσει. Ένα περιστατικό που έγινε 20 μέρες πριν. Και σου κάνω μια απλή ερώτηση. Με ποια λογική το λες, ότι α, τώρα που τα θυμάστε αυτά περασμένα, ξεχασμένα, 20 μέρες πριν, νερό και αλάτι τώρα, ρε παιδί μου. Ποιο είναι ακριβώς το point σου εδώ πέρα? Και θα σου πω ποιο είναι το point. Του λέει, με βάζετε να σχολιάσω ένα περιστατικό που έγινε 20 μέρες πριν και 11 μέρες πριν τη δολοφονία. Έτσι και όπως δηλώνει και ο ίδιος λίγο πιο μετά, δεν μπορείς να ξέρεις, ρε παιδί μου, ότι ένα τέτοιο περιστατικό θα εξελιχθεί σε δολοφονία ή όχι. Σου λέει και αυτός ότι καλά τώρα, επειδή ο άντρας της την έδερνε σε σημείο να φωνάζει βοήθεια, προσπαθείτε να βρείτε μια ανύπαρκτη σύνδεση ανάμεσα σε αυτά τα δύο εντελώς άσχετα γεγονότα. Πού να ξέρουμε εμείς ότι ένας άντρας που χτυπάει τη γυναίκα του μέχρι αυτή να φωνάζει βοήθεια, μπορεί κάποια στιγμή να τη σκοτώσει. Έτερον είναι κάτερον. Έλα όμως, που δεν ζήτησε κανένας από την αστυνομία να πάει εκεί και να παίξει minority report. Να προβλέψει αν θα γίνει δολοφονία αυτό το περιστατικό. Δεν ζητήθηκε από κανέναν αυτό. Κάποιος πήρε τηλέφωνο ότι μια γυναίκα είναι δέκτης σκληρής βίας από τον άντρα της και φωνάζει για βοήθεια και καλέστηκε η αστυνομία να πάει να διακόψει αυτό. Αυτό μόνο ζητήσαμε. Δεν ζητήσαμε να πάει να κρίνει αν αυτό θα εξελιχθεί σε δολοφονία. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Η αστυνομία παρεμβαίνει σε ξυλοδαρμό μόνο αν είναι σίγουρη ότι αυτό θα οδηγήσει σε δολοφονία. Δηλαδή, αν ένα αστυνομικό δει να δέρνουν κάποιον στον δρόμο, θα πάει και θα σταματήσει. Πει, παιδιά, ένα λεπτό, συγγνώμη, σταματήστε λίγο. Κύριε, σκοπεύετε να τον σκοτώσετε αυτόν τον άνθρωπο? Όχι, όχι, είπα κι εγώ. Και δεν κολώνει κιόλα να πει ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι τα αντανακλαστικά τη Ελλάς ήταν πολύ γρήγορα και οι δύο συνάδελφοι είναι ήδη σε διαθεσιμότητα. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω ότι υπάρχει κάτι άλλο σίγουρο εδώ. Έτσι, μία γυναίκα είναι νεκρή και δεν έλαβε τη βοήθεια που ζητήθηκε. Έτσι, είναι και αυτό ένα σίγουρο πράγμα, άσχετα με όλα τα υπόλοιπα. Απλά ως σημείωση αυτό το αναφέρω. Έτσι, και δεύτερον, γρήγορα αντανακλαστικά. Ναι, μιλάμε όντως για αστραπιαία αντανακλαστικά. Δηλαδή, δύο αστυνομικοί αμελούν το καθήκον τους, 10 μέρες μετά γίνεται μια δολοφονία. Μετά βγαίνει ένα στάτους της γυναίκας που είχε καλέσει την αστυνομία και είπε ότι απλά σηκώθηκαν και έφυγαν. Και τσουπ, σε κλάσματα δευτερολέπτου, η αστυνομική ήταν σε διαθεσιμότητα. Μιλάμε όντως για αστραπιαία αντανακλαστικά. Έτσι και δεν υπήρχε αυτό το στάτους, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα να μην γινόταν απολύτως τίποτα με τους δύο αστυνομικούς. Όταν αυτοί αμέλησαν το καθήκον τους ένα βράδυ και μετά συνέχιζαν να δουλεύουν κανονικά και όταν το είδε στο Facebook αποφάσισε να κάνει κάτι. Αυτό δεν είναι γρήγορα αντανακλαστικά, αυτό είναι ο ορισμός του αργά αντανακλαστικά. Αλλά έτσι έχει αρχίσει να δουλεύει το πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πάρα πολλά θέματα ευτυχώς παίζουν στα social media, γίνονται λίγο viral και καταφέρουμε και ασχολούμαστε μαζί τους. Όπως έγινε, ας πούμε, και στους Ολυμπιακούς Αγώνες με την περίπτωση Ιακουβίδη. Ένας αθλητής, ο οποίος είχε κάποιες σεβαστές διακρίσεις πιο πριν, στην άρση βαρών, προσπάθησε να κάνει μια προσπάθεια, δεν τα κατάφερε και μετά βγήκε ο άνθρωπος, τον πήρε το παράπονο γιατί τόσα χρόνια ζει σε μια πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση. Γιατί, σαν αθλητής στην Ελλάδα, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να βγάλεις λεφτά ή έστω να έχεις καλυμμένα τα έξοδα που αφορούν το να ασχολείσαι με το άθλημά σου. Και είπε ότι δεν αντέχει άλλο αυτή την πίεση, δεν έχει λεφτά να συνεχίσει να είναι μόνο αθλητής επαγγελματίας, δεν έχει λεφτά να πάει ούτε καν στο γιατρό να κάνει τη φυσιοθεραπεία του κτλ. Και με το που έσκασε, ρε παιδί μου, αυτή η υπόθεση στα social media, τσακ, έσκασε τηλεφώνημα από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, κύριο Αυγενάκη, ότι, ρε παιδί μου, εντάξει, μόλις έγινε viral και είδες κι εσύ ένα επικοινωνιακό κέρδος σε όλο αυτό το πράγμα, ή τέλος πάντων στριμώχτηκε σε μια αγωνία και δεν μπορείς άλλο να μην ασχοληθείς καν με αυτό, τον πήρε ένα τηλέφωνο. Αλλά ο άνθρωπος ήταν εκεί πέρα και δεν είχε λεφτά να πληρώσει ούτε το γιατρό, ρε παιδί μου, τόσα χρόνια. Κάποια πράγματα είναι τόσο πολύ παρατημένα στο έλεος τους, που δεν αρκεί μόλις σκάσει ένα θέμα και γίνει viral μέσω social media να πας ασχοληθείς. Δηλαδή, θα θέλαμε μία φορά, ρε παιδί μου, να δούμε να υπάρχει μία πρόβλεψη πριν φτάσει η κατάσταση στο αμήν σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Και μιας και μιλάμε για πάρα πολύ σοβαρά δράματα, θέλω να κλείσω με ένα πάρα πολύ ηρωνικά σοβαρό δράμα, το οποίο έσκασε τις τελευταίες μέρες. Είναι το Toonie Controversy, μου αρέσει να το λέω. Η κατάσταση είναι η εξής. Πήγε η Τούνη Παξούς, κρουαζιέρα με τους φίλους της, έτσι, ο ορισμός του ένα παρεάκι καλύτερο από το δικό σου. Σκάνει, λέει, 5 ώρες στους Παξούς και πάνε να φάνε σε μια ταβέρνα. Και τι να δούνε. Όλες οι ταβέρνες, λέει, στους Παξούς, όλες όμως, έτσι, είναι κλειστές μέχρι τις 7. Και ποιος είδε την Τούνη και δεν τη φοβήθηκε. Βγήκε στο Instagram και έκανε ένα story. Παιδιά, φτάσαν 5 ώρες στους Παξούς και πήγαμε να φάμε ντοματοκεφτέδες και εμείς σαν άνθρωποι καλοκαιριάτικα και λέει ανοίγουν μέχρι τις 7. Περίμενε ένα 2 ώρα του Νάρα, δηλαδή δεν έγινε και τίποτα. Hashtag drama, η Τούνη έφτασε 5 ώρα και πρέπει να περιμένω μέχρι τις 7 για να φάει την κρουαζιέρα στους Παξούς. Εγώ θα είμαι Αθήνα όλο τον Αύγουστο και δεν θα μπορώ καν να μαγειρέψω γιατί πρέπει να φροντίσω και την Ελλάδα παράλληλα. Θα πρέπει να τρώω φυσικούς χυμούς και σαλάτες όπως είπε η Βόζεμπεργκ στο σπίτι μου και άλλοι δεν μπορεί να φάει τα κολοκυθάκια και την γανιτά με σκορδελιά και γίνεται χαμός. Πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου, και τώρα θα μου πείτε, είναι αυτό το θέμα τώρα σοβαρό θέμα να βγει ο κόσμος να την κράζει, να γίνει ολόκληρο θέμα στο Twitter κτλ. Θα σας πω κάτι, μέχρι που θα την υπερασπιστώ και σε έναν βαθμό, και εγώ τώρα, άμα πήγαινα κάπου σε ένα νησί και ήταν κλειστές όλες οι ταβέρνες, όταν ήθελα να φάω, μία Παναγία θα την έριχνα, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνω για ποιους λόγους μπορεί να ήταν κλειστές οι ταβέρνες εκείνη την ώρα, λόγω ζέστης, λόγω έλλειψης δουλειάς ή οτιδήποτε. Κάνουν ακόμα και κάτι κόλπα να σου σπάνε το ωράριο στα 2 για να μην σε πληρώνουν ολόκληρη μέρα. Σίγουρα, ρε παιδί μου, κάτι κακό εργασιακό κρύβεται από εκεί πίσω. Ωραία, αλλά. Την ώρα που θες να πας να φάσεις διακοπές σου, η ταξική σου συνείδηση είναι λίγο πίσω, είναι η αλήθεια. Δεν θα καθόμουν να σκεφτώ ολόκληρο το εργασιακό υπόβαθρο εκεί πίσω, ρε παιδί μου. Δεν θα το πήγαινα εκεί. Δεν με νοιάζει να βάλουν όλους τους εργαζόμενους στους Παξούς να δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο να φάω εγώ, ρε φίλε. Πειράζει, είναι τόσο κακό. Που σε πιάνει ο εγωισμός, λες εγώ να εξυπηρετηθώ και οι άλλοι να πάνε να γαμηθούν. Δεν με νοιάζει καθόλου. Ρε παιδί μου, αλλά πού έγινε ο χαμός. Δεν μπορούσε να τα αφήσει εκεί, δεν μπορούσε να τα αφήσει σε ένα απλό παράπονο. Ήθελε να ξεφύγει και προς. Νεοφιλελεύθερες μαλακιούλες του στυλ. Από ό,τι φαίνεται, δεν θέλουν εδώ πέρα να δουλέψουν. Μάλλον έχουν πολλά λεφτά στους Παξούς και τους περισσεύουν και δεν θέλουν να στώσουν τον κόλτο να δουλέψουν κτλ. Εκείνη την ώρα, αχ, γιατί ρε Τούνη, γιατί το πήγες εκεί, θα την πατήσεις τώρα. Ακόμα και με αυτές τις βλακίες που είπε, ρε παιδί μου, άμα δεν γινόταν ολόκληρος αυτός ο χαμός, δεν θα την έπαιρνε αυτή τη δήλωση τόσο άσχημα. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά για ποιο λόγο είναι άσχημη δήλωση. Αλλά εντάξει, δηλαδή, τι ακριβώς περιμένατε από την Τούνη. Δηλαδή, έπεσε κάποιος από τα σύννεφα. Δηλαδή, πριν τοποθετηθεί εδώ πέρα, νομίζετε ότι ψήφιζε εξοκοινοβουλευτική αριστερά ή ότι την πετυχαίνατε, ρε παιδί μου, στο τραπεζάκι των ΕΑΞΟ Πανεπιστήμιο. Ήταν τόσο μεγάλη έκπληξη που ένας νεόπλουτος άνθρωπος που ζει ολόκληρη τη ζωή της χορηγούμενη θα πίστευε και τις κλασικές μαλακίες και στη φτωχή είναι τεμπέληδες και άμα θέλεις να δουλέψεις, βγαίνεις έξω και δουλεύεις και αρπάζεις το τάβρο από τα κέρατα και όλα αυτά. Ή μήπως ότι δεν θα είναι εγωκεντρικός, μήπως το ότι χάλασε η δικιά της διασκέδαση δεν θα ήταν πιο σημαντικό η κομμάτι εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, αν μπορείς να την κατηγορήσεις για κάτι, είναι αυτή η βασιλική αλαζονία που είχε. Προφανώς αυτό που λέει είναι εντελώς ταξικά ανέστητο, επειδή μου, αλλά δεν νομίζω ότι προσπάθησε να κάνει μια πολιτική τοποθέτηση εκείνη τη στιγμή. Είπε να πει και αυτή τη βλακεία της. Έτσι, και ενώ η κριτική είναι αρκετά δικαιολογημένη ως προς το κομμάτι των εργασιακών, επειδή μου, νιώθω ότι πάρα πολλοί από το κράξιμο που έτυχε να δω σε διάφορα social media έχουν μια κακή πηγή. Ο κόσμος εκνευρίστηκε τόσο πολύ επειδή ακριβώς είναι η Τούνη. Είμαι σίγουρος ότι πατάνε και λίγο στο μισογυνισμό, ρε παιδί μου, που υπάρχει γύρω από την Τούνη και είναι έτσι και δείχνει τον κόλο της και κάνει αυτό και κάνει εκείνο και είναι βίζιτα. Και θέλω να σου πω κάτι. Αυτή είναι η σιγουριά που έχουν όλοι οι Έλληνες. Ότι, ναι, αυτή είναι βίζιτα. Ναι, αυτό είναι γκέι. Μπορώ να σε ρωτήσω λίγο, πού το ξέρεις. Πού το ξέρεις ότι είναι γκέι. Στο εκμυστηρεύτηκε, έπιασε ένα βράδυ που ήταν στα μπουζούκια και όπου σπίνετε σου είπε είμαι γκέι και το κρύβω. Έκανε γκέι σεξ μπροστά σου. Λέει Τούνη είναι βίζιτα, ξέρω εγώ. Καταρχήν, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πώς μιλάς με τόση σιγουριά για αυτό το πράγμα. Έτσι, από πού το ξέρεις, πρώτον, και δεύτερον, για ποιο λόγο τη μειώνει αυτό. Άμα παίρνει πίπες και βγάζει λεφτά, ας παίρνει πίπες και να βγάλει λεφτά. Πάρε και εσύ πίπες, άμα θέλεις να βγάζει λεφτά. Για ποιο λόγο είναι τόσο προσβολή. Δηλαδή, εσένα να σου παίρνουν πίπες και να κάνεις πίπες και είμαστε κομπλέ, αλλά άμα το κάνει κάποιος άλλος, ξαφνικά έπεσε στα μάτια σου και είναι πάρα πολύ προσβλητικό. Και επειδή την κράξανε μαζικά σε όλο το ίντερνετ, είναι αυτά που λες και δεν σέβεσαι τους εργαζόμενους και πήγες εσύ και δεν βρήκες να φας. Ξέρω εγώ και όλα τέτοια. Και έδωσε μια απάντηση, ρε παιδί μου, σε ένα post της. εντάξει, στο οποίο προσπάθησε να υπερασπιστεί τον εαυτό της, ότι δεν είχε πάντα οικονομική άνεση και παλιότερα ήταν πιο φτωχή και ο κόσμος την περιμένει στη γωνία για να την κράξει. Αλλά γέλασα πάρα πολύ σε ένα σημείο που προσπαθεί να υπερασπιστεί τη θέση ότι για να σας δώσω να καταλάβετε πόσο φτωχή ήμουνα, όταν πέρασα παιδαγωγικό στην Αλεξανδρούπολη για να καταφέρω να σπουδάσω, συγκατοίκησα με μια κοπέλα παντελώς άγνωστη, θαυμαστικό. Κεφαλαία μετά, γιατί δεν είχα λεφτά να πληρώσω το ενίκιο. Και λες, α, μαν ρε Τούνι, με τη συγκινητική ιστορία θα βάλω τα κλάματα τώρα. Σιγά ρε Τόμ Σόγερ, οι μισοί Έλληνες το έχουν κάνει αυτό. Χαλάρωσε λίγο, βρήκες κι εσύ ένα καταπληκτικό παράδειγμα φτώχειας. Άμα είχες λεφτά, έστω και για μισό ενίκιο, μια χαρά ήσουνα. Σιγά τη συγκινητική ιστορία. Διαβάζω παρακάτω και βλέπω ότι έχω καταφέρει στα 28 μου και λέω: είναι μόνο 28 χρονών. Εγώ γίνομαι 32 σε λίγο. Άσε το διάλογο, εσύ νόμιζε ότι είσαι μεγαλύτερη. Όσο περισσότερο μεγαλώνω, τόσο πιο πολύ με εκνευρίζουν άνθρωποι που έχουν πετύχει σε μικρότερη ηλικία από μένα. Τέλος πάντων, άκυρο αυτό. Προσπάθησε να υπερασπιστεί και τη θέση της ότι δεν το είπα εγώ ότι α, δεν θα βρω εγώ να φάω και αυτό είναι δράμα. Εννοούσα ότι δεν θα βρει να φάει κανένας τουρίστας. Και λέω: ε, παιδιά, ορίστε. Το λέει εδώ η κοπέλα. Δεν είναι ότι δεν θα φάει η Τούνη. Ήταν αυτό το πρόβλημα. Η Τούνη είναι σκληρή στο κάτω-κάτω. Έχει δουλέψει promotion, όπως είπε μόνη της και στο στάδιο. Έχει συγκατοικήσει με αγνώστους. Την έχει ζήσει στη ζωή. Ωραία, έχει περάσει δύσκολα. Το θέμα είναι ότι δεν θα φάει ο τουρίστας. Ο ξένος. Ορίστε, αμέσως πέσατε τώρα να τη φάτε την κοπέλα. Δεν ήταν προσωπικό και εγωιστικό το θέμα. Απλά καίει μέσα της άσβεστος ο ξένιος Δίας. Πήγε η Τούνη, ρε παιδί μου, διακοπές. Και οκ, okay, μπορεί η ίδια να μην πέρασε καλά, αλλά αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό. Απλά αφουγκράστηκε το μέσο γερμανό προγραμματιστή που θα σκάσει στους παξούς και δεν θα μπορέσει να φάει χοιρινή τηγανιά στις 5. Πρέπει να περιμένει μέχρι τις 7. Και κάθε φορά όταν θα ασχοληθεί με τέτοιο θέμα, θα έρθουν από κάτω και θα σου σχολιάσουν ότι καλά, εδώ γίνεται το τάδε μεγάλο θέμα. Καταργείται το 8ωρο, καίγεται η Ελλάδα. Δεν έχουμε κλίνες και εσείς ασχολείστε με την Τούνη. Καταρχάς, φίλε μου, θέλω να σου πω κάτι. Δεν θα σε στεναχωρήσω, αλλά άμα ήρθες κάτω από το στάτους μου που γράφω για την Τούνη. Και πεις ότι μην ασχολείστε με την Τούνη ενώ υπάρχουν σοβαρά θέματα. Ασχολήθηκες με την Τούνη, έτσι. Είσαι μέρος του προβλήματος. Δεν ξέρω αν κατάλαβες την τραγική ηρωνία του σχολείου σου. Προφανώς πάντα θα υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, ένα μεγάλο κέριο θέμα που θέλει την ενασχόληση όλων μας, θέλει το ενδιαφέρον όλων μας κτλ. Πάντα θα υπάρχει ένα τέτοιο. Θυμάμαι, είχα κάνει ένα βίντεο που κορόδευα κάτι δηλώσεις περί body shaming και είχαν έρθει πάρα πολλά τέτοια σχόλια ότι καλά, εδώ καταργούν το 8ωρο και εσύ Θωμά ασχολείσαι με αυτό κλπ. Και ήθελα να πάω προσωπικά και να του ζητήσω 1000 συγγνώμη που ήσουν έτοιμος να ξεκινήσεις εργατική επανάσταση και σου έκοψα εγώ τη φόρα επειδή μου με τα tweet μου. 1000 συγγνώμη που σε απόσπασα από αυτό που πήγες να κάνεις, ήταν έτοιμος ο φίλος. Έτσι. Είχε πιάσει ένα γιαταγάνι στο ένα χέρι, ένα σφυροδρέπανο στο άλλο χέρι και ήταν έτοιμος να μπει στη Βουλή να ανατρέψει το σύστημα. Και εκείνη την ώρα γυρίζει πίσω και φωνάζει: αδέρφια προλετάρια, ενωθείτε, πάμε όλοι μαζί. Και τι να δει, πίσω του η μάζα του κόσμου που είχε έρθει για να ανατρέψει το σύστημα είναι όλοι στα κινητά τους και τουιτάρουνε για την Τούνη. Και τους λέει: ρε παιδιά, τι κάνετε εκεί πέρα, τι είναι δυνατόν να καταργούν το 8ωρο και εσείς ασχολείστε με την Τούνη και βοηθήστε με λίγο. Δεν ξέρω γιατί ήρθαμε σπαθή, ήταν πολύ κακή ιδέα. Οι άνθρωποι έχουν όπλα εδώ πέρα. Και είναι όλοι με τα κινητά στο χέρι και του λένε: κάτσε ρε φίλε τώρα, ποιο 8ωρο πλάκα μας κάνεις εδώ πέρα, είστε ανέβαση Τούνη, έχουμε σοβαρές δουλειές να κάνουμε. Και αυτή είναι η μικρή ιστορία. Του πώς τα στάτους για την Τούνη ανέτρεψαν την πιο σημαντική εργατική επανάσταση μετά την Οκτωβριανή. Και παιδιά, χάθηκε αυτή η πάρα πολύ σημαντική ευκαιρία για ανατροπή του συστήματος. Δυστυχώς, παιδιά, 1000 συγγνώμη, δεν ήξερα το βάρος της ευθύνης του να κάνω ένα tweet για αυτό το πράγμα. 1000 συγγνώμη σε όλους. Παρ' όλα αυτά, τα καταφέραμε, φτάσαμε στο τέλος. Αυτό ήταν άλλο ένα podcast, το οποίο σας έχω νέα. Δυσάρεστα νέα. Λοιπόν, παιδιά, όχι εντάξει, πλάκα, δεν είναι τόσο δυσάρεστα. Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα από το podcast για να πάω κι εγώ λίγες διακοπές, αλλά θα επιστρέψουμε με άλλο ένα podcast στις 26 Αυγούστου. Το ξέρω πολύ καλά ήδη ότι θα μου στέλνετε όλοι μηνύματα. Θωμά, πότε θα βγει το καινούργιο podcast, γιατί έτσι είστε. Και εγώ με χαρά θα σας απαντάω. Άκου το τελευταίο podcast, το λέω κάποια στιγμή. Δεν θα σας λέω καν που το λέω. Πρέπει να το ακούσετε ξανά ολόκληρο για να βρείτε πού το αναφέρω. Εν πάση περιπτώσει, και οι πολύ προσεκτικοί ακροατές μου θα πούνε: κάτσε, Θωμά, τι διακοπές. Δεν μας είχες πρίξει και στο προηγούμενο podcast και σε αυτό και στο παραπροηγούμενο. Τρία podcast λέω ότι δεν θα πάω διακοπές και τώρα θα πας διακοπές ξαφνικά. Ναι, παιδιά, εντάξει, είχα πει ότι δεν θα πάω διακοπές. Κανόνισα τελευταία στιγμή να πάω. Α, τριμεράκι είναι, ρε παιδιά. Θα γίνω Τούνη τώρα. Αρχίζω να κάνω ένα στάτους κι εγώ ότι α, με περιμένετε στη γωνία. Αφήστε με να πάω λίγες μέρες διακοπές. Αυτό ήταν ένα rant για μια επίθεση υποθετική. Δεν έχει γίνει καν αυτή η επίθεση. Μπορεί να μην την έκανε κανένας, αλλά εγώ ήθελα να βγω μπροστά από τις εξελίξεις. Αυτά λοιπόν, τα λέμε 26 Αυγούστου. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας. Διαλέξτε μία. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.